Velkommen til Teknisk sett karriere. Vi er karriereredaksjonen i Teknisk Ukeblad, og det er vi som skriver saker som «Drømmer du om 4-dagsuke?» Dette må du tenke på. Jeg er Kjersti, og sitter her sammen med min gullkollega Tuva.
Hei, hei.
Vi har besøk av Berit Svensen, selveste, som er leder for Ski-VM i Trondheim i 2025. Inntil nylig leder i Vips Internasjonalt, og tidligere konserndirektør i Telenor. Velkommen!
Takk for det. Hyggelig å være her.
Berit Svensen, du kan mye, og det skal vi snakke mer om. Men først, jeg har hørt at du har en egen metode for å strippe menn for hersketeknikker. Hva er den?
Ja, det er jo flere måter å gjøre det på, som jeg har lært opp gjennom årene. Og en veldig effektiv ting å gjøre, det er jo å spørre hvis menn går litt for langt i det å si ting man kanskje ikke setter helt pris på. Det er jo å spørre, ville du sagt dette til din egen datter også? Og det pleier å virke ganske bra, for da begynner de å tenke seg om. Alle mennene som har døtre er jo veldig opptatt av at døtrene også skal gjøre det bra og komme seg frem her i verden. Så det kan være en måte å gjøre det på. Og en annen måte, det er jo å også si at jeg trodde du var en moderne herremann, men de teknikkene du bruker er jo super gammeldagse. Så det kan være litt sånn forskjellige ting, men jeg vil råde de som har lyst til å lære mer om dette til å lese boka Hersketeknikker av Sigrid Sollund. Den synes jeg er veldig bra, og også lære av politikerne, sånn som Hadia Tajik, og jeg har jo også sagt mye om dette.
Vi har jo også spilt inn en podcast om det temaet, og det var veldig nyttig for meg personlig faktisk. Det viktigste var vel egentlig å lære at hersketeknikker handler ikke om at du er en liten dust, eller jeg da. Det handler om at noen ser på meg som en konkurrent.
Det er helt riktig.
Du har hatt en ganske strømlinjeformet karriere, sånn som jeg ser det. Men nå er det ski. Hva gjorde at du sa ja til denne nyeste endringen fra Vips til Ski-VM?
Jeg har jo et motto om at du skal gripe mulighetene. Nå har jeg vært 3 år i fintech snart. Jeg hadde 30 år i telekom. Jeg har jobbet med teknologiutvikling hele livet. Jeg har opplevd fantastiske endringer. Kanskje jeg nå skal sitte litt på andre siden og etterspørre spennende teknologier og kunne vise verden hvor fantastisk avansert Norge er når det gjelder digitalisering, og dra opp også bærekraft, som jeg også veldig, veldig opptatt av, som er sånn flaggskip for Ski-VM 2025. Og så er jeg jo veldig opptatt av å trene selv. Nå trener jeg ut på terrassen hver morgen, for eksempel, sammen med mannen min. Jeg synes det er helt fabelaktig. Så jeg tenker liksom at den kombinasjonen nå av idrett, det å kunne vise fram Norge og den fantastiske byen Trondheim, som jeg er veldig, veldig glad i. Jeg har studert der i 5 år, og det er jo en skihovedstad. Så jeg tenkte at skal ikke jeg gjøre noe annet nå? Og det var egentlig det som på en måte fikk meg til å ta denne beslutningen, følge mottoet mitt.
Men ble du headhuntet?
Ja, det ble jeg.
Ja, hadde du lyst til å skifte jobb før de ringte?
Altså, jeg hadde det fantastisk bra i Vips. Det var å jobbe med teknologi i verdensklasse, og jobbe med forenkling i verdensklasse som Vips gjør. Altså, Norden er jo en av de få stedene i verden hvor man faktisk har klart å forenkle vennebetaling, regningsbetaling, og nå også e-handel. Og det var jo derfor jeg også valgte Vips i sin tid, for jeg tenkte jeg ville jobbe et sted hvor man ligger helt i front. Men så tenkte jeg også at jeg synes det er veldig, veldig morsomt også å lede større ting. Og i Vips så ble det sånn, det ble en fin lederjobb, men jeg hadde lyst til å liksom ta en ordentlig lederjobb igjen da. Og det å jobbe med frivillige, engasjere frivillige, jeg tenkte det er noe nytt i lederskapet som jeg tror jeg ville ha stor nytte av.
Hadde du trodd at Vips skulle bli det det ble da du startet? Altså, nå bruker jo unge Vips til å sende meldinger, eller hvis du lurer på et nummer så går du ikke inn på 1881, du skriver det inn på Vips, og da kommer det opp hvem det er.
Så jeg har jo vært med på, kan du si, fødselen til Vips fra en styreposisjon i DNB. Og det som skjedde var jo at Rune Bjerke, han satt som var sjef i DNB den gangen, han satt og så på at det ble lansert en lignende tjeneste i Sverige som heter Swish, og en tjeneste i Danmark som heter MobilePay, som på en utrolig kjapp måte tok av i markedet. Fordi de evnet å forenkle, fordi filosofien var at folk husker mobilnummeret, men de husker ikke bankkontonummeret sitt. Og vi vet jo også hvor trøblete det var før å overføre penger til venner etter en taxitur, så måtte du inn i nettbanken og utføre så mange handlinger og identifisere deg med ID. Og det var liksom veldig mye trykk og plunder og heft til at vi begynte å se, eller Rune Bjerke begynte å dra opp konturen av hva vi kunne få til i Norge, fordi han så de trendene i Sverige og Danmark, men han visste jo også at det måtte en lokal touch til, for du kan ikke kopiere exakt samme konseptet, du må gjøre det liksom på litt den norske måten. Vi synes det var utrolig spennende at DNB, stor bedrift, kunne klare å få til noe så innovativt som vi så at Vipps kunne bli konturene av. Da.
Det virker som du liker at ting endrer seg, stemmer det?
Jeg liker at man tar tak i mulighetene som ny teknologi gir. Jeg tenker at det kommer alltid noe fantastisk fint ut av nye teknologier, og så kommer det også negative ting. Så vi må på en måte jobbe på begge fronter. Men det er så viktig, og det har jeg lært meg gjennom alle de årene i Televerket Telenor, den pionerkulturen. Vi skal utnytte mulighetene. Og hvis ikke gamle Televerket hadde gjort det, så hadde vi fremdeles bare drevet med fasttelefoni. Og jeg tror ikke det er så mye mer enn 100 000 kunder igjen på fasttelefoni i Norge. Og det var jo 2,4 millioner, tror jeg, på topp.
Du er jo for mange kjent for de jobbene du ikke fikk i Telenor. Da hadde du vært der i 30 år. Hvordan fant du endringer internt i Telenor?
Når jeg gikk ut av NTNU NTH i 1988, så var det jo finanskrise. Og jeg visste jo at jeg ville ut i industrien, og jeg ville gjøre karriere. Og når jeg var ferdig, så begynte jeg å søke jobber, og jeg fikk da ikke veldig mange jobber. Eneste jobben jeg fikk var på Televerkets den gangen, forskningsinstitutt på Kjeller. Og jeg tenkte, ja greit, jeg kan være der noen år, og så kan jeg gå ut i industrien og gjøre karriere. Og så begynte jeg på Televerkets forskningsinstitutt, og der ble jeg i 5 år. Og da tenkte jeg, nå skal jeg bli operativ, for da hadde jeg jo tatt en videreutdanning, jeg hadde tatt en mastergrad i teknologiledelse ved MIT, Hanseskolen og NTNU. Og da tenkte jeg, nå skal jeg gå inn i operativ avdeling i Teledirektoratet den gangen, for da hadde jeg lyst til å gjøre noe annet. Og da begynte jeg å få spennende lederjobber. Og da var jeg med på liksom, før internettets tid, da, så hadde vi jo noen andre typer datatjenester som nesten ingen husker engang. Og det var Norsk Tipping, Rikstotto, de store bedriftene i Norge, de brukte disse datatjenestene til kommunikasjon mellom hovedkontor og avdelingskontorer. Så det var jo på en måte en pre-internettfase. Og det jobbet jeg veldig mye med, jeg var jo liksom ekspert på disse tjenestene. Og når internett kom da, så ble jeg jo superfascinert. For da tenkte jeg, just, det er en annen måte å gjøre dette på. Og da husket jeg jo hva jeg hadde lært på NTNU, NTH, for det var jo et appendix i datakom-boka om hvordan man kunne tenke alternativt på datakommunikasjon. Og da begynte jeg å se lyset. Jeg tenker, det er dette som er fremtiden. Det er ikke det som televerkene i Europa da jobbet med datakommunikasjon.
Så et appendix, en slags fotnote i en lærebok ved gamle NTH, det var det som satte deg på sporet av internett?
Ja, jeg synes det var veldig spennende.
Men da du sluttet i Telenor, beklager at jeg gnager litt på det, da måtte du jo endre deg på en annen måte enn det du kunne gjøre internt i Telenor, vil jeg tro.
Når man gjør så store endringer som jeg var med på gjennom 30 år i Televerket Telenor, vi måtte heve kompetansen på deler av alle de ansatte, sånn at vi kunne evne å ta i bruk ny teknologi. Og så måtte vi redusere de som jobbet med noe av det som var mer gammel, eller teknologi som hadde vært en stund. Så jeg hadde jo hele tiden jobbet med dette, pluss at det lå en effektiviseringsgevinst i det å ta i bruk ny teknologi, sånn at du måtte på en måte passe på at du også evna å heve produktiviteten. Det betyr at du måtte bli færre og færre. Og den viktigste grunnen til at du lykkes med nye satsinger er jo at du allokerer både penger og folk inn på nye satsingsområder. Og jeg visste jo at en eller annen dag så kom jo også noen til å ville endre meg. Så det lå jo liksom i bakhodet, for når du har kjørt så mange endringsprosesser som jeg gjorde, så visste jeg jo at den dagen ville komme. Og som leder så må du også være klar over at du låner en stol. Den stolen er ikke din.
Nei, ok, du var forberedt på endring også for din egen del.
Du må være forberedt. Men det som er viktig når du gjør endringer er at du klarer å forklare hvorfor du gjør det. Og det var jo det jeg på en måte savnet.
Fra Telenor-ledelsen?
Ja, ja, veldig.
Så i slutten av din tid i Telenor så var det ikke da helt topp stemning. Det har vel kommet frem at prosessen ikke var helt god. Men likevel så hører jeg deg snakke positivt om Telenor, og du er også god på å snakke positivt om andre steder du har vært og jobbet, som jeg ser på som en veldig god egenskap. Men er dette en bevisst strategi å alltid snakke godt om tidligere arbeidsplasser?
Nei, for jeg hadde det fantastisk bra. Jeg hadde jo 30 fantastiske år, hvor jeg fikk jobbe med akkurat det jeg hadde lyst til, og jobbe med så mye flinke folk. Man må huske på igjen at det et valg man gjør hver eneste dag på sånn, hvilken arbeidsgiver er det en ønsker å ha, og så må det jo være tosidig forhold, for man jo, man må jo være ønsket et sted også.
Men det så overraskende med ski-VM for meg, som litt outsider til din kunnskapsbase. Ski-VM tar jo rett og slett slutt. Det har en sluttdato. Det kan du ikke gå inn i himmelen. Hvordan kan du utvikle ski-VM?
Altså, jeg tenker at det kjempebra, ja, at det et treårsperspektiv, for det var akkurat liksom det perspektivet jeg tenkte på i VIPS også. 3 år, det helt fabelaktig. Så på et eller annet tidspunkt så er jo som du sier, VM slutt, det min jobb å sørge for at det blir rigget ned igjen. Men det som så fascinerende med den jobben, det jo, og hvordan skal vi, som på en måte blir et utstillingsvindu for bærekraft og teknologi når det gjelder idrettsarrangement. Hvordan kan du engasjere teknologimiljøene i Trondheim? Det en fantastisk støtte fra Trondheim kommune på når vi begynner å diskutere bærekraftsinitiativ. Hvordan kan vi lage et mesterskap som skinner og som i tillegg blir et fantastisk sportsarrangement? Og så skal vi ha folkefesten. Ikke sant? Med digitale løsninger, og nordmenn vil jo ha digitale løsninger. De jo ikke så veldig glad i å stå i kø i Norge. Vi kan godt gå i kø, men å stå i kø vi ikke så glad i. Og det å sørge for at transporten opp, det 150 busser kanskje hver eneste dag som går i skytteltrafikk mellom Trondheim sentrum opp til arenaen i Granåsen, og få alt dette grønt, jeg synes det en fantastisk utfordring.
Hvor detaljert går du til verks for å finne de beste teknologiske og bærekraftige løsningene?
Altså, vi går veldig detaljert til verks. Det vi har gjort nå, nå har vi samlet inn erfaring og informasjon fra alle tidligere arrangement, ikke bare idrettsarrangement. Vi har for eksempel også sett på Øya-festivalen, vi har sett på konserter i Granåsen, som stedet hvor VM 2025 skal arrangeres. Vi har snakket med mange eksperter. Hva status på en måte på teknologi- og bærekraftsområdet? Og så har vi en del til å gjøre på teknologiområdet, men vi begynner å få en oversikt over hva kan vi gjøre på bærekraft. Og når vi har gjort det, så skal vi nå begynne å meisle ut en egen strategi. Og en av de viktige tingene vi skal gjøre, sånn som du inne på, jo tegne opp, vi skal tegne opp tilskuereisen fra omtrent den ankommer Værnes, med fly, helst så vil vi jo at folk skal ta et skitog, som jeg håper vi klarer å få etablert, i hvert fall når det gjelder reiser internt i Norge. Og da må vi tegne opp hele tilskuereisen. Hva skjer liksom når man lander på Værnes eller kommer med toget inn til Trondheim sentralstasjon? Hvordan går reisen videre? Hvordan hotellinnsjekkingen? Hvordan frakt transporten opp til Granåsen? Hvordan skal det være mulig å handle på en enkel måte i Granåsen? Vi har jo verdens beste teknologiske løsninger for å gjøre handel med QR-koder og maten ligger klar når du kommer til disken, ikke sant?
Er det sånn at du går nå hver dag og tenker, åh, på det punktet der hadde vært kul å gjøre et eller annet teknologisk. Er du helt inne i det nå?
Ja, da har jeg i hvert fall begynt på når det gjelder bærekraft, så holder jeg på nå.
Ja.
Ja. Teknologi, så føler jeg at jeg har i hvert fall litt oversikt, i og med at jeg skjønte jo det i sommer, at den teknologien som Vipps og BankID har, den jo midt i blinken. For å være veldig detaljert, så det eneste jeg ønsker meg til, det en BankID som kan gis til utlendinger, på midlertidig basis. Fordi altså, det mye plunder og heft for å få en bank-ID i Norge. Mm. Og kanskje også til enda yngre, sånn at det kan være litt mer sånn dynamisk. Og klarer vi å få til det, så klarer vi å få til veldig mange gode løsninger for alle tilskuere, også utlendinger, som på arenaen.
Bærekraft det nye. Du kan teknologien, og så kombinerer du med bærekraft. Det bevisst for å utdanne deg selv?
Altså, jeg drives jo av at jeg på en måte evner å sette meg inn i nye områder og komme med en retning innenfor et område. Og så trodde jeg faktisk at jeg kunne en del om samfunnsansvar og bærekraft. Helt til jeg nå begynner å snakke med ekspertene, så tenker jeg, å du verden, her har jeg på en måte en vei å gå opp. Og det er det jeg tenker på nå om dagen. Hvordan skal jeg komme enda et hakk høyere på dette området? Sånn at jeg på en måte kan begynne å stille de riktige spørsmålene.
Har du et konkret eksempel på akkurat det der? Som du tenker, oi, yes, er det det man må gjøre?
Byer er jo veldig viktig i det med bærekraft. Fordi byer, ikke sant, vi bruker masse energi og vi forurenser. Og det som jeg har tenkt litt på, det er jo å si bruke digitale tvillinger. Og så ser vi hvordan en del parametre endrer seg ved et påtrykk, avhengig av hvis du kjører, la oss si de 150 bussene som kan kjøre opp og ned i Granåsen. Hvis det er dieselbusser, hvor mye forurenser vi, kontra hvis dette er grønne busser som kjører på klimavennlige løsninger, hva blir da forurensingen? Og da får du opp et veldig visuelt bilde av hva vi kan gjøre.
Jeg blir så spent på hva du skal gjøre med denne kunnskapen etter 2025. Har du noen tanker om det nå?
Det er det jeg bekymrer meg minst om, for å si det sånn. Jeg er i tillegg til at jeg har denne jobben, så er jeg styreleder i Vy. Og Vy er jo et selskap som evner å ta bærekraft på alvor, fordi vi ønsker at mange flere skal ta offentlig kommunikasjon. Og offentlig kommunikasjon er mye mindre forurensende enn biltrafikken. Og dessverre de siste under pandemien så ser vi at biltrafikken øker og passasjerene forsvinner fra offentlig kommunikasjon. Så vi må snu den trenden igjen. Så jeg synes det er veldig, veldig spennende med tog og buss og hvordan de jobber med bærekraft i Vy. Og det å prøve å få folk til å like Vy enda mer. Så det er en jobb jeg har på siden. Og så har jeg også en 10% stilling på BI, hvor jeg er med og underviser. Spesielt har jeg undervist på fintech og telekom de siste årene. Det synes jeg er veldig givende. Og så har jeg noen andre styreverv, blant annet i Elliptic Lab, som jeg synes er veldig, veldig morsomt. Så jeg har en del ting som jeg gjør, som gjør at hverdagen min er fantastisk spennende. Så jeg er ikke bekymret for hva som skjer om 3 år.
Men et annet tema som du også har vært innom, og ikke bare innom, du ledet Svendsen-utvalget for Forsvarsdepartementet, og da skal du ha foreslått å rekruttere flere gamere inn i Forsvaret, blant annet. Og også at Forsvaret må rekruttere bredere. Cybersikkerhet og digitalt beredskap, det er jo et veldig viktig tema i dag. Frykter du digitaliseringens mørke side? Bekymrer du deg mye over dette her?
Norge er et av verdens mest digitaliserte land, og vi er, synes jeg, en av de flinkeste i verden på digitalisering. Jeg kan vel ikke si at vi er en av de flinkeste i verden på cyberforsvar. Og da tenker jeg ikke bare forsvaret. Da tenker jeg også hva vi ser nesten ukentlig nå, at norske bedrifter blir angrepet. For vi er like sårbare som det mest sårbare punktet, for å si det sånn. Og totalt sett så synes jeg vi ser et alarmerende bilde. Veldig mange offentlige etater har fått beskjed fra Riksrevisjonen at de ikke er beredt nok på cyberangrep. Det dreier seg om strømforsyning, det dreier seg om vannkraften vår, det dreier seg om politiet. Jeg har jo selv erfaring etter Forsvaret. Jeg mener at Forsvaret ikke har god nok kompetanse for å kunne på en måte være i stand til kompetansemessig å stå imot cyberangrep på en fantastisk god måte. Og jeg ser også hvordan norske bedrifter blir angrepet. Og jeg tenker at vi er ikke beredt nok. Vi har ikke fått opp den diskusjonen vi trenger i Norge for først å øke kompetansen blant ledere. Sitter man som styreleder, så må man ha sikkerhet opp på agendaen jevnlig. Man må passe på at man har nok sikkerhetskompetanse, at man samarbeider med de riktige miljøene, at man vet om man har hull i sikkerhets- eller infrastrukturen sin, hvor ofte oppgraderer man, sånn at det ikke er kjente sikkerhetshull i infrastrukturen. Hvem jobber man sammen med? Hvor mange har man? Hvem rapporterer sikkerhetsdirektøren til? Hvor mange angrep er man har årlig? Hvor mange avverger man? Er det mørketall? Dette må på bordet på styrenivå. Det må på ledelsesnivå, og det må utdannes mange, mange flere innenfor dette området i Norge. Når USA nå sier at de mangler folk på dette området, så kan du bare tenke deg hva vi gjør i Norge. Og jeg tenker, altså nå det blitt veldig fokus på helsevesenet, og det veldig, veldig bra, for vi ser også hva slags flaskehalser som kommer når vi utsettes for den type pandemi. Men et digitalt angrep på Norge på mange sektorer samtidig, da vil det raskt avdekkes at vi har faktisk ikke tilstrekkelig kompetanse på dette området. Vi har ikke nok folk til å stå imot. Det synes jeg bekymringsverdig.
Hva gjør du om Ski-VM 2025 blir hacket?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, jeg har jo stilt meg det spørsmålet både når jeg var i Telenor og i Vips og i Vy. Så da man må jo sikre seg at man klarer å avverge disse angrepene. Da. Altså, alle blir jo angrepet. Det heller spørsmålet om hvor fort klarer man å avverge angrepet og få det satt på et annet spor. Det det store spørsmålet.
Ja, det virker jo nesten, eller det jo unngåelig å ikke bli angrepet, som du sier. Hva tenker du selv over dine egne handlinger og data som deles? Jeg intervjuet en som jobbet med cybersikkerhet i Forsvaret, og hun sa det at hun hadde 10 apper på mobilen, og det, bare det syntes hun var skummelt.
Jeg slår alltid av den der, ønsker å sende deg varslinger på hvor du noe sted og alt det der. Så har jeg 2-faktor-autentisering inn på sosiale medier. Jeg har vært hacka på LinkedIn. Hacka, det var en som, det ikke akkurat hacking, men det noen som har tatt ID-en min. Med å komme med et falsk pass på nettet som blir brukt inn på LinkedIn. Og til å presse folk for penger i Afrika. Jeg synes det var ekkelt. Så jeg passer på at jeg har 2-faktor-autentisering på det aller meste av hva jeg driver med. Og da har jeg i hvert fall gjort det. Men jeg føler ikke at dette sikkert. Jeg føler at det alt for enkelt å gi seg ut for å være andre på mange steder. Og jeg tenker at veldig mange land kan lære av den fantastiske suksessen vi har hatt med BankID i Norge. Så vi trenger en global BankID-tjeneste, rett og slett.
Kan det bli ditt neste prosjekt?
Det kan det. Og det var jo en av de på en måte, drømmene vi hadde i Vips, var jo å gå globalt også med BankID. Det ikke nødvendig at vi sagt at vi skal kopiere, men jeg tror vi har veldig mye bidratt til at vi kan bidra til at det etableres lignende tjenester i mange andre land. Fordi det faktisk bare Norge og Sverige og Danmark som har den type tjenester, og i Estland, som fungerer som nasjonale elektroniske ID.
Da gleder vi oss til å følge med på hva som skjer med Ski-VM frem til 2025. Og så må jeg si at jeg gleder meg enda mer til å se hva du finner på etter det. Tusen takk, Berit Svensen, for at du var med.
Det hyggelig å være her.